Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět zdravím po týdnu všechny věrné i nově příchozí posluchače svobodného vysílače, speciálně studia Plzeň. Já samozřejmě vítám i našeho pravidelného pondělního hosta, kterým není nikdo jiný než Jarda Chvátal. Ahoj Jardo, hezký večer.
Dobrý den, hezký večer, tobě Pavle, i našim posluchačům a divákům.
Ano, vy tady jste si zvykli už na seriál, který byl do teďka a který se jmenoval, ježiš, teď mi to vypadlo úplně, Jardo, a Neurony pod palbou, ano, Neurony pod palbou, 4 části byly. Tak teď máme takový zpestřeníčko, začínáme nový seriál, to neznamená, že tam ten Neurony pod palubou končí, ale pro zpestření a oživení celých těch pořadů, tu máme nový díl, nebo nový seriál, který začíná dnes úvodem a jmenuje se Protektorát planeta Země. Jardo, o čem to bude, jestli můžeš to takto říci v celku?
No, já jsem, tady ten název vychází z potenciálního titulu mé knížky jedné, kterou plánuju už dlouho, už to je 10 let dozadu, co jsem se chtěl do toho pustit a nikdy jsem na to neměl čas, takže nakonec, tak jsem si říkal, tak alespoň některé z těch informací se podělím, co jsem chtěl jakoby napsat, tak teď takovýmhle způsobem. A trošičku mě k tomu začala motivovat i ta aktuální doba, ve které se nacházíme, protože tady prostě v tom veřejném prostoru lítají úplně neuvěřitelné věci, jako ve smyslu prostě jako vyjádření a informace, jako vyjádření a různých názorů a takový, což není špatně, ale ono to musí být v kontextu, nebo by mělo by to být v kontextu s historickými fakty. A protože bohužel, to je můj názor, osobní valná část prostě, nebo lidí prostě společnosti, tak se neorientuje v mnoha oblastech dostatečně, prostě nemají dispozici ten datový potenciál, tak a míra, nazvíme to pokrytectví v tom globálním prostoru, je v současné době úplně gigantická, tak si myslím, že by nestálo za to, že by stálo za to, tak stálo za to faktograficky si trošičku osvěžit jisté velmi smutné a pochmurné, bohužel, pochmurné historické indicie a fakta. A jsem přesvědčen, že potom prostě mnozí budou vnímat nebo nazírat na jisté souvislosti a okolnosti úplně pod jiným úhlem pohledu. Mm-hmm.
Tak dobře, tak jestli to je vše na začátek, tak paráda a já tě předám slovo. Samozřejmě můžete volat tež na telefon 608 12 14 19, ale s tématem, který dnes je, a ne, aby mi jako zavolal, pak mi to zavolal teďko někdo k volbám, jako jak skončily volby. Ježišmarja, proč to sem voláte? No nic, dobře. Takže Jardo, já ti předávám slovo. Protektorát planeta Země, úvodní část, prosím, můžeš.
Tak, pojdeme o několik desítek let dozadu, na konec druhé světové války. Ten konec té druhé světové války je nějakým způsobem oficiálně, masmediálně a historiograficky prezentován. prosím, nic proti tomu, to jako prostě je to tak, jak to je. No a pak jsou tu aktivity, které následovaly, aktivity vítězů, tedy té druhé světové války, které následovaly týdny a měsíce po údajném tedy nebo oficiálním ukončení druhé světové války. A určitě je všeobecně známa existence několika projektů, které byly v podstatě, nebo které vyšly z think tanku tehdejších amerických, ale nejen amerických, zpravodajských služeb, který se týkal přesunu velmi významných nacistů z oblasti německé zóny do Spojených států. Můžeme tady jmenovat například projekt Paperclip, projekt kancelářská Sponka, kdy poměrně velké množství, to byly stovky a stovky a stovky nacistických příslušníků, místo toho, aby prostě seděli někde v lavici obžalovaných, tak skončili buď to pod falešnou identitou, anebo i pod stejnou identitou, vis Werner von Braun a Dorenbenger a další, tak skončili ve Spojených státech přes Anglii, kde prostě prošli jakýmsi transformačním přechodným obdobím. A je všeobecně známo, že tito lidé se prostě, když bychom to dali do uvozovek, vykoupili svými vědomostmi a znalostmi, tedy svým intelektuálním potenciálem, který prostě ten západní svět nutně potřeboval k rozhýbání celé řady vědeckých odvětví ve smyslu nebo v kontextu s výzkumem a s experimentacemi, které samozřejmě potom nastartovaly, nebo ty výsledky potom nastartovaly rozvoj, nebo nastartovaly novou etapu rozvoje raketového průmyslu a samozřejmě i aktivit v kosmickém prostoru na přelomu 50. a 60. let. A tady do těchto aktivit samozřejmě nebyla jenom zapojený zpravodajské služby, ať už to byly zpravodajské služby Spojených států nebo Velké Británie. I tyto dva hráči samozřejmě stáli v čele tady těchto aktivit, ale byly ve hře i zpravodajské služby jiných států, jako například tehdejšího Sovětského svazu. Ono, co si budeme povídat, celá řada nacistických zločinců, lomeno vědců, skončila i v Sovětském svazu, tehdejším Sovětském svazu, v různých vědeckých centrech. A to jsou informace, které sice se nějak oficiálně moc neprezentují, což si myslím, že je chyba docela, protože tak pokud máme tedy být upřímní, tak bychom měli věnovat pozornost i tady těmto záležitostem a ujasnit si tedy, co komu, o co šlo a jaký žebříček hodnot tedy kdo uplatňoval, když teď jsou ty hodnoty neustále tak jako snažíme opírat a pořád je prezentujeme v kontextu takové toho bipolárního dělení západ, východ a podobně. Ale velice smutné je, že i tady tento proces se odehrál nebo ve své vlastní doméně byl realizován i v kontextu uskupení NATO. Ano. A abych nemluvil jenom obecně, tak budu konkrétní a můžu třeba začít u člověka, který se jmenoval Adolf Heisinger, který působil v letech 1938 až 1944 jako operační náčelník generálního štábu vrchního velení německé armády v nacistických německých ozbrojených silách. A poté po druhé světové válce byl tento člověk jmenován zastupujícím náčelníkem generálního štábu, ještě na konci války. Byl tady tento člověk jmenován zastupujícím náčelníkem generálního štábu nacistů německých. A tady ten Helsinger, stejně jako Gehlen, nebyl Gehlen, který stál u nové etapy zpravodajských aktivit a struktury zpravodajských služeb ve Spojených státech, nebyl nikdy souzen v norimberském procesu, což teda alespoň podobné, je tedy vytvoří velký otazník a vykřičník. Protože já to prostě nechápu. A navíc místo toho byl tady tenhle Helsinger pověřen řízením nově vzniklé západoněmecké armády po druhé světové válce, a to jako generál Bundeswehru v letech 1957 až 1961, a v letech 1961 až 1964 se pak stal předsedou vojenského výboru NATO. Tato období se navíc překrývalo, jak potřeba doplnit, s obdobím zvýšeného počtu pokusů o atentát na tehdejšího francouzského generála de Gaulle, a v podstatě to období se překrývá i s nechválně známými aktivitami, které na půdě, na evropské půdě, které vešly ve známost jako operace Gladio. Další expert, nebo další takový, dalo by se říci, nacista, byl Hans Spiedl. Hans Spiedl byl nacistický generál, byl jedním z hlavních vojenských představitelů západního Německa na počátku studené války. A Spiedl, se kterým šla ta historie toho nacistického generála, byl jedním z hlavních zakladatelů Bundeswehru. Byl také hlavní postavou německého přizbrojení a dohlížel na integraci Bundeswehru do NATO. Stal se také vojenským poradcem kancléře Konráda Adenauera a v letech 1957 až 1963 pak vrchním velitelem pozemních sil NATO ve střední Evropě. Můžete, pokud budete mít čas, tak se podívejte do archivu, tiskového archivu časopisu Der Spiegel. Tam najdete celou řadu článků, které se odvolávají na dokumenty zveřejněné spolkovou zpravodajskou službou BND v roce 2014, tuším, s tím, že Helsinger a Spiedl mohli být součástí aktivit Schneitz-Trappe, což znamená jinými slovy jakési tajné ilegální armády, kterou veteráni Wehrmachtu a SS založili v Německu v roce 1949. Tam jsou prostě, když se toho archivu tiskového podíváte, ten je normálně přístupný veřejnosti, tak tam prostě s úžasem budete schopni si nastudovat celou řadu pozoruhodných informací. Ano. Další, Johannes Steinhoff. Johannes Steinhoff byl stíhacím pilotem Luftwaffe z druhé světové války a nositelem rytířského kříže, železného kříže, což bylo, pokud se nemýlím, nejvyšší nacistické vojenské vyznamenání. A tadyhle člověk se v roce 1960 stal německým vojenským zástupcem ve vojenském výboru NATO a v letech 1965 až 1966 působil jako zastupující velitel spojeneckých vzdušných sil NATO ve střední Evropě a v letech 1966 až 1970 jako inspektor letectva a v letech 1971 až 1974 jako předseda vojenského výboru NATO. To jsou poměrně jednoduše dostupné informace, protože tady tyto funkce prostě nescenzurujete. To je prostě, to jsou historické stopy, které jdou za tím člověkem. To jsou markery, které prostě jste schopni identifikovat zpětně, pokud samozřejmě budete studovat a pokud budete procházet archivy a materiály, které jsou dostupné a které jaksi se vztahují ke konkrétnímu období historie, evropské historie především, protože tady tito lidé působili na panevropské půdě. Další, co mě napadá, Johann von Kielmansegg, což byl důstojník generálního štábu vrchního velení Wehrmachtu za druhé světové války v roce 1942-1944. A tady ten člověk se záhadně po druhé světové válce stal generálporučíkem vrchního velitelství spojeneckých pozemních sil NATO ve střední Evropě ve Fontainebleau a v letech 1967 až 1968 pak vrchním velitelem spojeneckých sil NATO ve střední Evropě. Jako já tomu prostě nerozumím. Tak buď to měříme všem stejným metrem, anebo prostě hold přiznejme teda si extrémní míru pokrytectví, která tu panovala a panuje prostě, ten establishment fungoval tak, co se mu hodilo do krámu, tak to prostě zbagatelizoval a překryl tak, aby prostě to bylo nenapadnutelné a zase naopak předhodil nějaký vzorek těch nejhorších zločinců tehdejších, kteří teda skončili v tom Norimberku, ale mně to připadá, že celá ta aktivita pod té druhé světové válce, ta politická a já nevím, ta aktivita těch zpravodajských služeb a podobně fungovala tak, jako aby se vlk nažral a koza zůstala celá, aby se ten západní svět prostě z toho vytěžil maximum prostě pro sebe, bez toho tedy, aniž by se měřilo tedy tím stejným metrem a aby fungovala tady nějaká opravdu reálná spravedlnost, i když, jak se říká, jako spravedlnost je nádherné slůvko, ale v praktickém životě mnohdy bohužel často zcela nedosažitelná kvalita. Jo? Jürgen Benek byl také generálem Wehrmachtu a v letech 1968 až 1973 se stal vrchním velitelem spojeneckých sil NATO ve střední Evropě. Nebo Ernst Färber, bývalý major Wehrmachtu a vedoucí skupiny organizačního oddělení vrchního velitelství armády v letech 43 až 45, nositel železného kříže první třídy, se stal v letech 73 až 75 vrchním velitelem spojeneckých sil NATO ve střední Evropě. Další, třeba Karl Schnell, velitel baterie v prostředí takzvaného západního tažení v roce 1940. Později se stal prvním důstojníkem generálního štábu 17. tankového sboru, ne, 72. tankového sboru, pokud si to dobře pamatuji, v roce 1944 byl nositelem železného kříže druhé třídy a tady ten člověk pak v letech 75 až 77 se stal vrchním velitelem spojeneckých sil NATO ve střední Evropě. Franz Josef Schulz, nadporučík v záloze a velitel třetí baterie šturmovického pluku, 241. šturmovického pluku, nositel rytířského kříže, železného kříže z roku 1944, byl v letech, tuším 77-79, vrchním velitelem spojeneckých sil NATO ve střední Evropě. A nebo můžeme třeba vzpomenout Ferdinanda von Sengera und Unteretterlina, což byl nadporučík 24. tankové divize německé 6. armády a adjutant vrchního velení armády, který v letech 79 až 83 se stal vrchním velitelem spojeneckých sil NATO ve střední Evropě. No tak jako, tak kde jsme teda? Tak buď to tehdy jsme se chtěli nějakým způsobem definitivně prostě rozloučit s nějakou tou nacistickou historií a tedy vyčistit prostě to prostředí tady od těchto lidí, kteří prostě během druhé světové války napáchali neuvěřitelné prostě, páchali neuvěřitelné věci a nebo teda přiznejme teda na druhou stranu, že prostě ty síly a ty mechanismy fungovaly nějak podivně, naprosto podivně s takovým pro mne prostě záhadným způsobem. A bohužel tady toto, když jsem teď vyjmenoval pár, ono jich je mnohem více, těch lidí, prostě těch jakýchsi jedinců konkrétních, tak to je jenom takové jako špička, prostě, která vyrůstá z podhoubí, obrovského, gigantického podhoubí, které koresponduje s velice pochmurnou a řekl bych mnoha ohledech extrémně temnou platformu mezinárodního fašismu. Jo. Dneska bohužel ta společnost, mně to přijde aspoň, jo, je stavěna tak, že prostě ten fašismus a nacismus vybujel v Německu samozřejmě za nějakých okolností. Ty okolnosti jsou tak definovány všelijak, tak jako obecně, jo. Ale ta obecnost bohužel jaksi zároveň naznačuje, že velké množství okolností a souvislostí, které tenkrát byly aktivní, byly ve hře a které stály za zrodem tady tohoto temného molocha, který v podstatě tyranizoval po určitou dobu během té druhé světové války celý svět, tak ty zůstaly zastřené, zůstaly bagatelizované. No protože, proč? Protože pro ten establishment mezinárodní ty věci byly nepříjemné. A samozřejmě ty věci naznačovaly ty okolnosti a souvislosti, že nic není černé a bílé pouze. Jo? Tak zase, abych byl konkrétní, pojďme se podívat do Velké Británie. Jo. Ve Velké Británii ve 30. letech, především v té druhé polovině 30. let, když se to možná bude mnohým z nás zdát bizarní, tak existovala poměrně, řekl bych, nemalá podpora fašismu na panevropské půdě. Tady tato tendence se třeba projevila objektivizovala v případě krále Eduarda VIII., který anglického krále, který vládl, tuším, od 20. ledna až do své abdikace v prosinci, 10. prosince 1936. Tady ten člověk byl extrémně prohitlerovsky orientovaný. David Lloyd George, který byl premiérem Spojeného království od prosince 1916 do října 1922, což tady teď jdeme ještě před ty 30. léta, byl také rovněž otevřeně pro hitlerovský a podporoval hitlerovskou, svým způsobem hitlerovskou propagandu, podporoval i územní ústupky a uznání velmocenského postavení Německa, kterému ten Lloyd George dával přednost před bezpečnostními zájmy tehdejší Francie, Polska, Československa a Belgie. V září roku 1936 navštívil Lloyd George Německo, aby jednal s Hitlerem, a po návratu napsal tehdejší deník Daily Express článek, ve kterém čtenáři byli seznámeni s tím, že si Lloyd George přeje, aby Velká Británie se s Hitlerem, prostě aby s tím Hitlerem jaksi realizovala a podporovala smířlivou rovinu. Je potřeba se zase podívat do tiskového archivu, do tiskových archivů příslušných novin a nalézt si tam prostě to příslušné období časové a seznámit se tam prostě s těmi materiály, kde se prostě o těch věcech veřejně psalo. Asi jedním z nejznámějších stoupenců fašistické ideologie na území Británie byl Oswald Mosley, což byl poslanec parlamentu anglického v letech 1918 až 1924 a potom ještě v letech 1926 až 1931 a od června tuším 1929 do května 1930 byl kancléřem Lancasterského vévodství. A Mosley šel tak daleko, že tehdy založil vlastní politickou stranu, ta se jmenovala Nová strana, NP, která se potom později, tuším, že to bylo v roce 1932, přejmenovala na Britskou unii fašistů. To je úplně, to je prostě neuvěřitelné toto. Jo, a ačkoliv jsou taková obecná přiznání, o takovém tom oficiálním popisu britských dějin v určitém rámci základním přijímána, i občas je veden veřejná diskuze na toto téma, jsou ale ten přístup k tomu je takový, že šlo o aktivity jaksi poměrně neškodného charakteru, že šlo o aktivity, které byly úspěšně zneškodněny záhy, tedy v době, kdy Británie aktivně vstoupila do druhé, tedy do toho aktu té druhé světové války. S tím, že tyto aktivity potom následně nepředstavovaly žádné nebezpečí ani důsledky. Jo. Faktem je, a tady vidíte, že musíme být opravdu konzistentní a spravedliví, vnímat ty věci ze všech možných úhlů a rovin. Faktem je, že na druhé straně skutečně ten Edward VIII. Byl zbaven koruny anglické. To je neoddiskutovatelný fakt. Faktem je, že Lloyd George se již nikdy potom nestal premiérem a Mosley byl do konce života politickým a společenským vyvrhelem. Nicméně přesto přeze všechno je prostě potřeba vidět, že ta bizarní a nebezpečná ideologie, nazveme ji fašistická ideologie, probublávala v té době i na jiných místech prostě světa. Teď pomíním Itálii, že a prostě, já nevím, Rumunsko a podobně, ale i prostě probublávala v tom západním, v té západní hemisféře světa, konkrétně třeba na půdě té Velké Británie. Pojďme se teď na ty některé hráče podívat podrobněji, abychom lépe byli schopni pochopit vývoj těch událostí, charakter těch příčin a víceméně strukturu toho silového podhoubí, ze kterých potom tady tyto nedobrosti, pokud tak nazvu, ta temná stránka historická vykvetla. Jo. Začnu asi u toho Oswalda Mosleyho. Oswald Mosley se narodil 16. listopadu v roce 1896 ve Westminsteru. Jeho otec byl baronetem a bratrancem ze třetího kolena 14. hraběte ze Strathmore a Kingmore. Otce tedy byl budoucí královny matky, jak se říká. Jeho rodiče tedy toho Oswalda Mosleyho se rozešli, když byl ještě malinký, malý, a pod vlivem své matky se Mosley poměrně intenzivně zabýval teozofií. Především šlo o teozofické materiály Heleny Blavatské a Anny Besantové. Během první světové války, tedy v letech 1914 až 1918, byl zařazen do britské dětské jednotky, známé jako 16. Tea Queen Lancers, a poměrně krátce, ono to netrvalo nějakou dlouhou dobu, bojoval ve Francii na západní frontě. Poté byl převelen ke královskému leteckému sboru jako pozorovatel, ale zranil se při jedné z letových prezentací nebo leteckých ukázek. Lidově řečeno, do zákupu se potom vrátil ještě před úplným uzdravením a jeho aktivity můžeme spatřit například v bitvě u Lusu v roce 1915. Tím, že měl to nedoléčené zranění, došlo tam ke komplikaci, ty postižené části těla se mu zanítily a celá ta věc si potom vyžádala chirurgické odstranění asi 1,5 cm kosti v jedné noze, takže on potom od té doby trvale kulhal. To je takový, řekl bych, marker, to kulhání, které je spojován, takový charakteristický znak toho Mosleyho. Po zbytek potom té první světové války pracoval pro ministerstvo munice a ministerstvo zahraničí. Když se podíváme na Lloyda George, to jsem také tedy jmenoval, tak Lloyd George prosazoval poměrně intenzivním způsobem takzvaný sociální imperialismus. Lloyd George byl v tomto ohledu velmi ovlivněn Johnem Maynardem Keynesem. V rámci Keynesova programu ekonomické reformy tehdejší. Později potom v roce 1935 Lloyd George oznámil svou svéráznou verzi, která vešla pod názvem, nebo která se stala známou pod názvem New Deal, ale proto korespondovalo s americkou linií New Deal tehdejší, ale s keynesiánským profilem. Tam v té vizi byla cítit extrémní intelektuální, bylo cítit extrémně intelektuální ovlivnění právě ze strany Maynarda Kinsleyho. Když se podíváme do tiskových archivů, například do Timesu, které v té době hodně prezentovali tady tuto ekonomickou vizi, tak na přelomu července a srpna roku 1916 v nich vyšel zajímavý článek, který byl potom později publikován pod názvem The Elements of Restruction, to znamená prvky rekonstrukce. A úvod k tomu článku napsal známý Lord Milner, což byl pravicový zastánce a extrémně nadšený sociální imperialista, který významně ovlivnil právě světonázorový úhel pohledu u Lloyda George, ale třeba i u Churchilla nebo Lee Emeryho. Tady v prosinci potom, když se posuneme 1916, zahájil Lord Beaverbrook, který tehdy vlastnil významný kontrolní podíl v dvěnících Daily Express a The Times a Daily Mail, které byly vlastněny společností Northcliffe, tiskovou kampaň proti premiérovi Asquithovi kvůli nedostatku střeliva, kvůli nedostatku munice. Tady ty oba mediální magnáti podporovali Lloyda Georgeho poměrně výrazným a významným způsobem. A tady tyto kroky potom přispěly k tomu, že Lloyd George nahradil Asquitha ve funkci předsedy vlády, což a ono tak bylo mnohými, nebo je mnohými zdroji tak prezentováno, že šlo o v podstatě jakýsi měkký vládní převrat v tehdejší době. 8. července 1918 byl Mosley kvůli svému zranění, jak jsem uvedl před chvíli, prohlášen za trvale nezpůsobilého vojenské služby a o 12 dní později byl najat ministerstvem zahraničí jako vojenský poradce. Tehdy 22-letý Mosley, ačkoliv věděl o zahraničních různých aspektech a záležitostech jen velmi málo, neměl prostě prakticky žádnou zkušenost, stal se administrátorem ministerstva války, což bylo oddělení, které vedl tehdy Lord Robert Cecil. V září potom roku 1916 sepsal Lord Cecil takzvané memorandum o návrzích na zmenšení přilítosti k budoucím válkám, které bylo podle jeho slov, tedy podle těch Cecilových slov, prvním dokumentem, z něhož vzešla britská oficiální podpora společnosti národů. A v listopadu roku 1917 požádal Cecil Lorda Artura Belfoura o vytvoření výboru, který by posoudil návrhy na založení společnosti národů, čemuž Belfour vyhověl a v lednu roku 1918 byl výbor ustanoven. Ještě předtím, v listopadu 1918, byl Cecil jmenován, nebo potom samozřejmě v listopadu 1918 byl Cecil jmenován vedoucím sekce společnosti národů na ministerstvu, na anglickém ministerstvu zahraničí, nebo britském ministerstvu zahraničí. A v té době také v tomto oddělení působil jakýsi Marx Sykes, o kterém bude ještě později řeč. No a pochopitelně to byl Lord Balfour, který stál v čele takzvané Balfourovy deklarace, která požadovala, předpokládám, že znáte Balfourovu deklaraci, která požadovala v podstatě vytvoření jakéhosi domovského státu pro židovský národ v Palestině. Autory tady této deklarace byly také, nebo spoluautory této deklarace byli Lord Walter Rothschild, Lord Arthur Balfour, Lord Emery Lord Alfred Milner. Deklarace byla podepsána 2. listopadu roku 1917. Ze strany Lorda Balfoura, tehdy úřadujícího britského ministerstva zahraničí, a v podstatě i ze strany Lorda Rothschilda, jo. Ale i dalších, ale tady ti dva v podstatě to signovali jako první, aspoň pokud tady mám k dispozici správné informace, ale to není podstatné toto. Britský válečný kabinet zahájil jednání o budoucnosti Palestiny tuším v roce 1914, kdy Británie vyhlásila válku Osmanské říši, tedy v rámci toho globálního konfliktu, tedy v rámci té první světové války. V roce 1915 vytvořil premiér Asquith výbor, který měl určit britskou politiku vůči Osmanské říši, včetně Palestiny. A Asquith byl pro poválečnou reformu Osmanské říše. Nicméně o rok později byl nucen odstoupit v důsledku onoho měkkého převratu, o kterém jsme se jí zmínili, a byl na té své pozici nahrazen právě Lloydem Georgem, který byl jednoznačně pro rozdělení Osmanské říše. Zajímavé je, že právě za otevřeně profašistického premiéra Lorda Georgeho, byla podepsána Balfourova deklarace. A byl vytvořen britský palestinský mandát, což je poměrně pozoruhodná okolnost. Mosley potom zůstal na ministerstvu zahraničí pod vedením Lorda Sisla po zbytek první světové války a byl jedním z prvních stoupenců společnosti národů. Krátce poté se na Mosleyho obrátil jistý Freddie Quest a Mosley ho vyzval, aby vstoupil do parlamentu pod vlajkou liberálů. Freddie Quest byl hlavním, nevím, jak to nazvat, jako takovým bičíkem liberáru Lloyda Georgeho v koaliční vládě a byl bratrancem, ten Quest byl bratrancem také a v podstatě jakýmsi takovým kamarádem velkým Winstona Churchilla. Úřad Mosleyho úřad, ten zmiňovaný Mosleyho úřad, Mosley stál v čele, byl také přijat do volebního obvodu Harrow. Stalo se tak 23. července 1918 a Mosley se stal poslancem za obvod Harrow od prosince 1918, tuším do října 1924. Když byl Mosley 26. listopadu 1918 požádán, aby shrnul svou vlastní politiku, tak například listu Harrow Observer sdělil jednoznačně, prohlásil, že zastánce sociálního imperialismu, to prostě Mosley trval na tom, že kořeny jeho myšlenek prostě jsou jakousi kombinací radikalismu a imperialismu v prostředí předválečné takzvané birminghamské školy Josefa Chamberlaina. Jeho sociálně imperialistické hnutí z přelomu století, to Chamberlainovo hnutí, bylo významným pokusem tehdy změnit směr oficiální hospodářské a politické politiky. Mosleyho studie sociálního imperialismu. Ty studie v sobě spojovaly prakticky všechny významné názory všech tehdejších známých sociálních imperialistů a ztransformovaly je potom do toho pozdějšího projevu britského fašismu. Ano. Tady bych chtěl upozornit na velice zajímavý článek, který vešel, který vyšel pod názvem tuším Oswald Mosley a britský fašismus. Jeho autorem byl novinář Stephen Doyle a ten článek vyšel v časopise Black Shirt a ten autor tam píše o tom, že tehdy sociální imperialisté navrhovali obhájit postavení Británie tím, že upevní její, to britské impérium, v rámci světové ekonomiky, čím by se Británie opětovně stala významně soběstačnou. A Doril, ten novinář, tam uvádí poměrně významnou myšlenku a to, že sociální imperialismus se hlásil k fabiánsko-liberární strategii národní efektivity, kterou zaštiťovali Sidney a Beatrice Webovy, jo, což byli takzvaně konstruktivní imperialisté. Tam do té skupiny patřil třeba i ekonom Havins a další. Tady je dobré si něco povědět, ale nebudu tady rozebírat, protože na to není čas, něco o fabiánském hnutí. To se, když tak mrkněte na internet, zkuste si vyhledat nějaké materiály k tomu, protože ta mocenská pozice a silový potenciál toho fabiánského hnutí je aktivní ve světě i v současné době. Pojďme dál. Pojďme se podívat na dalšího člověka, který hraje poměrně dost výraznou roli v tom jakoby potenciálním fašistickém podhoubí, které se nějakým způsobem aktivně projevovalo na půdě Velké Británie a tady takovým tím dalším hráčem je teď doufám, že to řeknu správně, to jméno příjmení James Mackinder, který byl v letech 1903 až 1908 ředitelem London School of Economics, kterou v roce 1895 založili právě členové fabiánské společnosti Ta Sidney a Beatrice Webovy, potom Graham Wells a George Bernard Shaw. Mackinder prosazoval názor, že impérium vůbec není impériem v běžném slova smyslu, ale takzvaným nadnárodem. Jo. Všimněte si ten výraz nadnárod, který ten Mackinder běžně používal. Je to výraz, který sám o sobě koketuje s fašisticko-nacistickým slovníkem ideologickým. Jo, to prostě oni to jsou jako detaily, ale je potřeba si těch detailů prostě všímat, uvědomovat si to jejich portfolio a tu aktivitu tady těchto výrazových prostředků právě v tom konkrétním kritickém období v druhé polovině 30. let před druhou světovou válkou v tom anglickém prostředí. Ale nebyla to jenom Anglie, ale my teď se bavíme právě o Anglii, tak zdůrazňuji tady to anglické prostředí. Jak už jsem řekl před chvilinkou, tak se vrátím k Moslimu, protože o ně jde nám teď o něho především. Tady tento člověk 14. prosince roku 1918 byl ve svých pouhých 22 letech zvolen nejmladším poslancem, který se dostal do parlamentu. A tehdy Friedrich, tuším, že Friedrich nebo Ferdinand Smith, což byl první hrabě z Birkenheadu, a který byl jedním z největších přátel Winstona Churchilla, si vzal za úkol získávat a vychovávat mladé politické talenty. A v rámci tady této vize samozřejmě se jako mentor ujal i samotného Mosleyho a začal mu trošičku jakoby vyšlapávat prostě cestičku v té jeho potom pozdější v té jeho potom pozdější kariéře. Dostáváme, když se vrátím, dostáváme se nakonec první světové války v měsících, které následovaly po uzavření Versailleské smlouvy, Versailleské mírové smlouvy, tuším, že to bylo v červenci 1919, byl tehdejší premiér George Lloyd, on byl premiérem od roku 16 do roku 22, odhodlán sloučit tehdejší koaliční vládu v jednu středovou stranu a vyzval ke spojení s konzervativní stranou. Lloyd George, Churchill a Smith obvinovali laboristickou stranu, že otevřela dveře bolševismu a vybízeli a že vybízeli ke spolupráci ty laboristé, ke spolupráci s komunistickou stranou podnikatelů na základě společného programu, který v podstatě se stal součástí takové poměrně velmi intenzivní a rozvleklé bitvy na tom vnitropolitickém, v tom vnitropolitickém prostředí v anglickém v Anglii, v Velké Británii. Tady ty spojité, nebo co tady společné vize Smitha, Lloyda, Georgeho, Churchilla a dalších byly v Británii považovány za spíše jako za názor starších generací, zatímco tehdejší mladou Anglii reprezentovala spíše myšlenka společnosti národů, nebo myšlenky společnosti národů, které byly vedeny lordem Sislem a vikomtem Rothmerem z příměsí členů konzervativní a laboristické strany. V létě roku 1920 se lord Cecil prosadil jako přední kritik vlády Lloyda Georgeho a Mosley se tehdy se jako tehdejší představitel tzv. Mladé Anglie měl stát stupencem praporu Ligy národů a potom následně na přelomu 40. a 60. let 20. století se volal po, nebo byl takovým ideologem prosazující takzvanou manažerskou revoluci technokratů. Ano. Jak samozřejmě vyplynulo z událostí kolem Palestiny, tak kabinet Lloyda Georgeho a společnost národů se nakonec shodli na určité konkrétní geopolitické vizi světa s tím, že on, takové ty zdánlivé politické konflikty různorodého charakteru byly často předstírány pro obyvatelstvo nebo pro veřejnost tak, aby v té veřejnosti byl vybuzen dojem, že probíhá skutečná debata a spochybňování, nazval bych to spochybňováním status quo. Bohužel ve skutečnosti šlo z velké části o řízenou opozici. Ono, tato hra se hraje v poměrně velkém rozsahu i v současné době. Jak v různých vnitropolitických prostředích na národní úrovni, tak i v oblasti globální geopolitiky. Tady bych chtěl upozornit takovou věc, takový dodatek, ono je dobré o to vědět. Vikomt Rothmer, mluvili jsme o něm, byl bratrem Vikomta Northcliffa a oba byli průkopníky tehdy populárního bulváru, obecně řečeno, a stáli za zrodem deníků novin Daily Mail a Daily Mirror, což jsou deníky, které fungují, pokud se tady nemýlím, dodnes. A byl to Northcliffe, který finančně v jisté době zachránil Observer, noviny Observer a noviny The Times. A byl to člověk, který nakonec získal do svého vlastnictví i list The Sunday Times. Taková další zajímavost, určitě znáte spisovatele H.G. Wellse, že je válka světu a podobně. Tady bych chtěl jenom zdůraznit, že je velice dobré si nastudovat životopis, Wellsův životopis z hlediska jeho politického narrativu Wellsova a politického světonázoru. A zjistíte, že po této rovině existovala mezi Wellsem a rodinou a Orwellem, Wellsem a Orwellem a Wellsem Orwellem a rodinou Darwinu, vis Darwinova teorie vývoje druhu, vzájemná provázanost. Jo. A tito lidé byli poměrně hodně aktivní právě v té mnou zmíněné fabiánské společnosti. Já jsem shodou okolností na to přednedávnem publikoval u mne na portálu, na stránkách jsem publikoval článek, kde jsem právě tady to propojení těchto lidí na tu fabiánskou společnost, kde je to propojení prostě zdůrazněno. Jo? Potom samozřejmě budete celou řadu materiálů, kterou tito lidé napsali a které odprezentovali, vidět trošičku v jiných souvislostech. Například známý Orwellův román 1984. Ten člověk, když psal tento román, tak on ho nepsal jako fikci. On v podstatě vycházel z informací, které o stavu světa a o vývoji globální geopolitiky a globálního řádu na tomto světě, nový světový řád a tak dále, tak on vycházel z faktů, které měl k dispozici, protože on o tom věděl. On prostě ty zdroje, nebo on byl součást, on byl v těsné blízkosti, byl v interakci s těmito zdroji informací, byl součástí skupin, ne, že by se přímo na tom podílel, ale ty kontakty tam byly, kde se plánovaly tady tyto různé aktivity v kontextu s tím novým světovým řádem a v návaznosti na ty jakési skupiny předních hráčů toho takzvaného nového světového řádu v čele s rodinou Rothschildů, Rockefellerů, Morganů Warburgů a prostě a dalších. Ano. V roce 1922 Mosley kandiduje jako nezávislý a pro jeho úspěch při získávání nezávislého mandátu byla rozhodující skutečnost, že se tehdejší liberálové a laburisté rozhodli nepostavit proti němu žádného protikandidáta a mnoho tehdejších stranických pracovníků agitovalo v jeho prospěch. Mosley vyzývá k vytvoření nových stranických uskupení, neboť je přesvědčen, že je zapotřebí, aby se zrodila, obecně řečeno, dám do uvozovek, nová politická síla mezi bolševismem a reakcí, což samozřejmě byl název pro různé rodé oportunistické politické a názorové linie. Přestože Mosley poměrně aktivně kritizoval vládu Lloyda Georgeho, která následně prohrála volby, stalo se právě v tom roce 1922, Friedrich Schmidt, ale teď nevím, jestli to říkám správně, to jméno, který patřil do skupiny zastánců Lloyda Georgeho a Churchilla, byl i potom nadále pravidelným návštěvníkem Mosleyho rodiny a Mosley nedlouho poté potom podpořil poměrně hodně aktivně návrat Lloyda Georgeho k moci. Tady ty schůzky, které probíhaly v Mosleyho rodinném prostředí, se vztahovaly i na Sydney a Beatrice Webovy, které se také s Mosleym pravidelně setkávaly. Webovy se snažili přesvědčit Mosleyho, aby vstoupil do laboristické strany a po jejich velkém vítězství v roce 1923, kdy se Ramsay MacDonald stal prvním premiérem Spojeného království za laboristickou stranu, Mosley jejich pozvání potom nakonec přijal a 27. března roku 1924 Mosley vstoupil do levicové pobočky Labour Party, to znamená nezávislé laboristické strany. K té fabiánské společnosti, protože já ji tady cituji a citovat samozřejmě i budu potom později, tak jenom krátce ta fabiánská společnost se definovala jako socialistické hnutí, výrazně ideologicky ovlivněné Karlem Marxem a marxistickou sociálně demokratickou federací a v roce 1900 fabiánská společnost právě založila nebo zakládá tu anglickou Labour Party. Ústavu strany sepsal tehdejší vůdce fabiánské společnosti Sidney Webb a do značné míry si její obsah vypůjčil právě ze zakládajících dokumentů samotné fabiánské společnosti. Tehdejší jádro fabiánské společnosti tvořili Sidney a Beatrice Webovy, kteří se také podíleli na založení London School of Economics, kterou jsem také tady už citoval v tom našem dnešním povídání, která byla dominantně financována rodinou Rothschildů, s tím, že Rothschildové od nějakého roku 1895 se stali aktivními a velmi významnými propagátory názorů a obecné filozofie tady této fabiánské společnosti. Tehdejší fabiánská společnost a tedy samozřejmě i Labour Party se považovali za stoupence cechovního, takzvaného cechovního socialismu. Jedním z předních členů fabiánské společnosti v té době byl i Bertrand Russell, který v jednom svém materiálu popsal přístup laboristické strany k cechovnímu socialismu poměrně detailním a velice zajímavým způsobem. Ten článek se jmenuje Cesta ke svobodě, socialismus, anarchismus a syndikalismus. A jako docela zajímavé si ten materiál prostudovat, je veřejně k dispozici, takže můžete si ten materiál dohledat na internetu. Dalším takovým vlivným cechovním socialistou byl Artur Orač, který byl zároveň i redaktorem časopisu The New Age a angažoval se také v takzvané nezávislé straně práce. A tady ten Orač byl poměrně po určitou dobu významný teozof a ezoterik, který v té politické doméně nebo na té vnitropolitické scéně hodně propagoval takové, řekl bych, až bizarní, pro politiku samozřejmě, klasickou tvrdou politiku, bizarní názorové prvky Anny Besantové, což byla teozofka. A pozor, Besantová byla také přední členkou fabiánské společnosti. V podstatě Orač je jedním, aspoň já to tak vnímám, jedním z prvních stoupenců a popularizátorů národního socialismu, který si představoval aristokratickou vládnou elitu, vládnoucí demokracii. Samozřejmě těch stoupenců tam byla celá řada, ale ten Orač je takový nejznámější. Ten Oswald Mosley, zase když se vrátíme k tomu našemu hlavnímu hráči, samozřejmě byl stoupencem, výrazným stoupencem národního socialismu, zejména ve chvíli, kdy stál u založení Britského svazu fašistů a národních socialistů. Tady ta organizace skutečně, představte si, skutečně existovala. A existovala v letech 1932 až 1940. Ano. Orač byl pochopitelně v kontaktu, v komunikaci s Oswaldem Mosleym. A tady ten Orač byl i po určitou dobu mentorem, nebo jinak to řeknu, opačně, Oračovým mentorem, jakoby učitelem, byl po určitou dobu teosof Edward Carpenter. Carpenter je také další ze školy nebo ze skupiny britských teosofů, které vychází, nebo které jaksi vycházely ideologicky z názorového potenciálu Anny Besantové a Alice Baileyové a Heleny Petrovny Blavatské. Ano. Orač pochopitelně byl velmi aktivní, mimo jiné i v tehdejší velmi populární časopise, který se jmenoval Theosophical Review, kde napsal spoustu, obrovské množství různých ezoterických článků o mystice a okultismu. Mosley, nebo Orač v pozadí s Mosleym, už v roce někdy 1903 založil takzvaný Leeds Arts Club, což byla aktivita, jejich cílem bylo propagovat díla myslitelů, takových myslitelů, jako byl George Schaff nebo Henrik Ibsen nebo Nietzsche, známý to filozof. A Orič byl jedním z čelních představitelů nebo jedinců, který popularizoval nízkého myšlenky na půdě Velké Británie. Orič byl především zaujat jakýmsi galvanizujícím mýtem nad člověka. A všimněte si, že zase se jedná o výraz, který nebezpečně koresponduje s fašisticko-nacistickou, tehdejší fašisticko-nacistickou ideologií. Ano. Když mluvím o tom Orič, o tom člověku Orič, o tom Oričovi, tak zase půjdeme ještě dozadu. V roce 1907, co mě tak teď napadá, se stal Orič vydavatelem, nebo spoluvydavatelem spíš časopisu New Age, což byl extrémně populární časopis, do kterého přispíval i například americký fašistický básník Ezra Pound, anebo i H.G. Wells. Ano. Je zajímavé, a svým způsobem bych se pod to i podepsal, že v tehdejším myšlení New Age, v těch 20. a 30. letech, v tom období po první světové válce především, existovaly myšlenkové názorové proudy, které koketovaly v určité míře s fašistickou ideologií. Ano. A to i přesto, že valná většina propagátorů doktríny, já to nazvu doktrínou New Age, a přispěvatelů v podstatě tady těch časopisů, těch různých ezoterických časopisů, se nakonec rozhodla pro cosi, co bychom mohli nazvat neofeudálním korporatismem křesťanského klerikalismu. Ano. Což je názorový myšlenkový proud, jehož největším zastáncem byl Scott Elliot v první polovině 30. let 20. století. Scott Elliot byl také poměrně známý ezoterik, který se proslavil především velice detailním pojednáním o geografickém profilu Atlantidy, starověké bájné Atlantidy, včetně velice zajímavé analýzy atlantské společnosti, především v období od nějakých 65 tisíc let před naším letopočtem do velkého kataklizma před 12 tisíci lety, přičemž Scott Elliot, pravda, částečně vycházel z Blavatské a z některých Rerichových myšlenek, kdy Rerich pobýval ve Spojených státech amerických, ale ve skutečnosti to hlavní datové gro Scott Elliot získal během svých cest v Nepálu a v Tibetu, kde se mu podařilo, a otázkou je, jakým způsobem se mu to podařilo, samozřejmě se mu podařilo se dostat, nebo podařilo se mu získat souhlas ze strany velice vlivného klanu, tehdejšího klanu tibetských lámů, a podařilo se mu tím pádem dostat se do archivu, obrovského datového archivu, který byl a je v dnešní době složen z tisíců a tisíců obrovských svitkových takových jakoby komponent, popsaných svitkových komponent. A tady tento archiv je znám pod termínem Bondské manuskripty. Bondské s přehlasovaným O, jo, s takovou tou známou doutyčkou nad O. Ne Bonn jako bývalé hlavní město západního Německa. Bondské manuskripty. A má se za to, že tady právě odsud ten Scott Elliot načerpal ten hlavní potenciál dat o geografické portfoliu a sociografické a etnografické portfoliu Atlantské říše nebo Atlantidy a Atlantského národa jako takového. Tak to je jen taková odbočka bokem. Jo. Já se tady zmínil tedy ten časopis The New Age. Dalším podporovatelem toho časopisu byl Thomas Halm, který působil jako poměrně vlivný šířitel protofašistických myšlenek. A byl to velký propagátor vitalistické filozofie Henryho Bergsona a byl velkým zastáncem taktéž filozofie Charlesa Maurice, který bohužel se nechválně proslavil výrazně antisemickým dílem Action François. Zmínil jsem tu termín cechovní socialismus. Ještě se k tomu termínu zpětně vrátím. Jde o to, že ten cechovní socialismus v té kritické době před druhou světovou válkou se překrýval právě významově poměrně hodně s nacionálním socialismem. A tady ten překryv byl přijat na konferenci Národní dělnické strany v roce 1922 a Mosley tady z toho korporátu převzal velkou část do svého tehdy moderního v úzovce hnutí Britské unie fašistů, což byla organizace, která skutečně v těch 30. letech na půdě Velké Británie existovala. Z toho vyplývá, že mnozí cechovní socialisté našli v BUF, což je zkrátka pro Britskou unii fašistů, tehdejší, jaksi svůj duchovní domov, názorový ideologický domov, byli přitahováni jeho ekonomickými myšlenkami a především pak syntézou sociálního imperialismu, syndikalismu a cechovního socialismu a socialistických jakýchsi imperativů. Ale ty socialistické imperativy měly velmi radikální, extremistický podtón. Ano. Pojďme dál, já to zase posunu trošičku v kontextu tedy s životopisem toho Mosleyho, protože jemu teď věnujeme především pozornost. Mosley byl také poměrně zcestovalým člověkem. On minimálně dvakrát, tuším, navštívil Indii, kde se dostal do takového velice podivného, zvláštního kruhu mystiků, kteří zastupovali na indické půdě školu Eny Besantové. A je známo, že během té jedné cesty, teď nevím, jestli během té první nebo té druhé, si ten Mosley sebou vezl už poměrně známý traktát Johna Maynarda Keynese o té měnové reformě, o té ekonomicko-měnové reformě, kterou jsem tu zmínil před nějakou dobou v tom našem povídání. Faktem je, že Mosley byl velice komplikovaná osobnost, která od mládí souběžně s tou politickou agendou, potom pozdější samozřejmě, inklinovala k spiritualismu a k východnímu mysticismu, ale opět v takovém tom extrémním, velice extrémním extremistickém rámci. Mosley v jisté chvíli do té své vize jakoby národní, ale i geopoliticky nadnárodní ekonomiky, té specifické, té jeho specifické vize, vnášel i velkou část, a tu jsem také zmínil, filozofického pohledu doktora Keynese. Hovoříme o takzvaném keynesiánském názorovém profilu. Velkým propagátorem tady tohoto keynesiánského smýšlení v té době byl Robert Budby, který zároveň sehrál velmi zásadní, bych řekl, roli v neméně známém Mosleyho velkém ekonomickém projevu, který v té době zazněl na půdě parlamentu. Robert Budby byl nazval bych to soukromým parlamentním tajemníkem a kancléřem státní pokladny Winstona Churchilla během takové té úzké, ale poměrně intenzivní spolupráce s Mosleym na té bizarní ekonomické reformě, nebo na té bizarní vizi té ekonomické reformy. V listopadu roku 1928 Mosley vstoupil v parlamentu s dalším projevem, ve kterém poměrně zásadně začal propagovat sociálně imperialistický pohled na britské impérium jako na prostředek k větší Británii pod rouškou, no, taková ta obezlička, globální záruky míru. Tenhle Mosleyho projev velmi přitáhl pozornost Lorda Beavenbrooka, což byl, jak už víme, výrazný podporovatel filozofie Lloyda Georgeho, jakožto potenciálního, nazval bych to, rekruta pro kampaň, Mosleyho kampaň, která vešla ve známost pod názvem Empire Free Trade. V té době, kolem toho roku 1928, i laburisté výrazným způsobem zvýšili svůj zájem o Mosleyho, který ten rok 1928 strávil štědrý den v rodině webů, v rodině webových, přičemž Beatrice Webová považovala Mosleyho spolu s Hadžem Daltonem a Charlesem Trevelyanem za nejpravděpodobnější nástupce McDonalda v čele tehdejší Labour Party. 5. listopadu roku 1929 pak jednal Beavenbrook s Budbym, Macmillanem a o možnosti zbavit se Baldwina, který byl v té době anglickým premiérem. Churchill tehdy navrhoval vytvoření takzvané mladé strany a mezi možnými jakoby novici tady té, řekl bych, potenciálně zakládané nebo novici ve vizi potenciálně zakládané nové politické strany byly právě Mosley, Keynes a i ten laboristický poslanec William Jovit, o kterém jsme se ještě nebavili, ale později na něho, také dojde. No a hned na to Brevenbrook a Rothmer oficiálně zahájili křížovou výpravu za obnovu Velkého britského impéria. Tady je velice důležité si uvědomit, že tady ten, že ona taková ta radikální nebo radikalistická, extremistická, megalomanská vize národa rozšiřujícího se v nějaké globální impérium na úkor všech ostatních. V té době nebyla typická pouze pro Německo, ale vidíte, že tady tato ideologie probublávala i ve Velké Británii. Je potřeba si uvědomit, že s první světovou válkou Británie přišla o celou řadu tehdejších kolonií, protože Británie je vlastně učebnicovým příkladem z toho historického hlediska kolonialistického národa nebo kolonialistické země. Ano. A tam pochopitelně jaksi a i do určité míry logicky prostě na té vnitropolitické scéně byly skupiny politiků, kteří to neradi viděli, kteří prostě by rádi obnovili to globálně koloniálně mocenské postavení té Velké Británie a samozřejmě tu svoji vizi a tu svoji myšlenku se snažili všemožnými prostředky podporovat. A jak vidno, tak ty prostředky šly tak daleko, že v podstatě tu ideu extrémně zradikalizovali, kdy vlastně v podstatě v jistých ohledech můžeme hovořit o jakémsi koketování až s nacisticko-fašistickým názorovým projevem. Ano. A tady na tyto okolnosti je potřeba upozorňovat. Jo? Protože to je prostě součást historie, poměrně nedávné historie, a která ale má přesah do současné doby, protože potom, jak se začneme postupně v rámci tohoto materiálu přesouvat více do současnosti, tak zjistíte, že ty názorové proudy a na ty názorové proudy, na ty ideologie napojené aktivity, ano, přetrvávaly a v podstatě přetrvaly do doby současné, i když se to bagatelizuje, i když se to cenzuruje a nesmí se prostě o tom hovořit. Ale zpátky do toho roku 1929, v roce 1929 dochází k nechvalně známému krachu na Wall Street a zajímavé je, že Keynes, tedy ten velký ekonomický věštec nebo vizionář, tak jak byl prezentován a tak jak byl prostě propagován, se stal téměř zrujnován tady tímto krachem na Wall Street právě v tom roce 1929 a ukazuje se, že prostě to prostě nebyl schopen předpovědět. Jo. Nebyl schopen, anebo neměl ty možnosti a nebyl navázán na ty datové jaksi zdroje, aby byl varován dostatečně, že k něčemu takovému dojde. A nebo byl varován, ale prostě nebral to vážně, to varování, vnímal to varování velice tak nějak s nadhledem, bral to na lehkou váhu. V prosinci roku 1930, pokud si pamatuju ten údaj dobře, bylo v Británii bez práce něco přes 2,5 milionu lidí. A Mosley se tehdy domníval, že tady v té ekonomické krizi, která prostě rezonovala nejen ve Velké Británii, ale v podstatě nad celým světem, nebo minimálně nad půlkou světa, tak laboristé skolabují a otevřou se zásadním reformám, které Mosley s dalšími samozřejmě už mnoho let předtím nebo poměrně dlouhou dobu propagoval. A prvním krokem tehdy k tomu praktickému prosazení těch reform byl takzvaný Mosleyho manifest, což byl něco na způsob okamžitého plánu pro řešení mimořádné ekonomické spolupráce situace. Spoluautory tohoto manifestu byl John Strachey a Wilbur Brown a Aneurin Bevan. A v rámci tady tohoto manifestu byl navržen nouzový kabinet pěti ministrů, přičemž v té vizi by parlament, britský parlament, byl zbaven výsady blokovat exekutivní opatření. Parlament by se v té vizi stal, nebo parlament v té vizi se stal, byl jakýmsi obchodním shromážděním, které by jaksi provádělo nebo které by realizovalo takzvanou národní vůli. A to bych dal do uvozovek, protože otázkou je, co si můžeme pod onou národní vůli vlastně ve skutečnosti představit. Reálně ale toto byl politický útok na tehdejší parlamentní demokracii v Velké Británii, a to zcela jednoznačně. Pavlíku, prostě kolik máme hodin?
Hodin máme kolik? 22.35.
Jejda, tak ještě 25 ještě chvilinku.
Jo? Kdyby někdo zavolal, tak ho vezmu?
Jasně.
Dobře.
Tak, klidně to vám. Tak, teď já tady v té době, teď jsme někde kolem toho roku 1931, a teď bych se zase rád vrátil k té fabiánské společnosti. I v tom roce 30 a 31, vidíte, blížíme se pomalinku k té druhé světové válce, fabiánská společnost i nadále vkládala do Oswalda Mosleyho velké politické naděje. No a tuším, že to bylo konkrétně v roce 1930, nechci se mýlit, kdy H.G. Wells napsal knihu s názvem The Autocracy of Mr. Pelham, která v podstatě mapovala vzestup tehdejšího vzestup jakoby ne tehdejšího, ale fašistického vůdce. Ano. Který vystupuje v té publikaci, už se taky přesně nepamatuju ten obsah, jakoby pod imperativem daty paramount league, jo? Jakoby píše se to tuším duty paramount legue, jako liga, jo? Ale nevím, jestli si to dobře jakoby interpretuji, ale Wells tu knihu napsal, jo, skutečně, ale ten název, jako, nebo to označení té entity vlastně politické v té knize, nevím, jestli dobře pamatuju, ale to je jedno. V té publikaci ten Wells jak si pracuje s hrdinou, který se jmenuje Sir Osbert Moses. A má se za to, že v podstatě tady to jméno a příjmení je ve skutečnosti jakoby literárním odkazem na Mosleyho. Jo, Moses Mosley. Mosleyho. A v té knize Wells s tím Mosesem zachází jako s kladnou postavou, který jaksi marně, jak bych to popsal, prosí ovečkový, ovčí dav vládních stoupenců o nějaký kolektivní akt protestu proti nucenému rozpuštění parlamentu. V té době George Schaaf naléhá na Mosleyho, aby se rozešel s laboristy a založil nové hnutí, které vyneslo pracovní název aktivisté. Nakonec k tomu nedošlo a ten náš hrdina, ten Mosley, zůstal tedy v té laboristické straně i nadále.
Laboristické,
no, tak jako...
Takový zrovna slovo znám.
Laboristické, no. Ano. Já říkám laboristické, jak laboristické.
Laboristické, ano.
Se omlouvám se za neúplně, nebo zdaleka nepřesný prostě prezentaci.
O to nejde samozřejmě. Prosím tě, je tu telefon, volá ze Slovenska posluchač, tak já ho vezmu do vysílání, prosím. Nech se páči.
Dobrý večer, pozdravujem obi dvoch, prajem pevné zdravie. Pán Chvátal, ja by som sa chcel opýtať mimo tému, a vy určite budete vedieť, to chce sa hlavne odpovedať. Stretávam sa vlastne s takými ľuďmi, ktorí sa identifikujú ako arkturiáni. A že ja by som sa chcel opýtať, že či k tomu by ste vedeli nejak objasniť, že čo sú to vlastne, čo je to za ľudí, alebo odkiaľ pochádzajú vlastne tento názov, alebo proste z jakej planéty, alebo skade to je.
Jako to je nejaká skupina lidí, nebo niečo takového, ty arkturiáni?
Áno, na internete sa dosť objavuje aj hudba, vlastne arkturiánska dokonca, niektorí sa prezentujú, že ovládajú jazyk arkturiánsky, tak neviem, no som z toho taký divný.
To je pro mňa novinka, no. Samozrejme, že z hľadiska nebo v té oblasti exopolitiky jako samozřejmě vnímáme a definujeme takzvanou civilizaci, jako mimozemskou civilizaci arkturiánů, to ano. Je to poměrně hodně často zmiňovaný termín arkturiáni nebo arkturiánská civilizace v rámci jejich jakoby zástupců například v Galaktické federaci nebo v alianci sfér. Asi dva nejznámější takový jakoby identifikovaní zástupci arkturiánské civilizace nesou jméno Visaus a Morenau. Existuje na téma arkturiánů samozřejmě i z toho literárního hlediska nějaké channelingové materiály jsou k dispozici. Dokonce i nějaký takový ten diktovaný channelingový materiál v podobě knih určitě by se dal sehnat. A tak, jak mi to říkáte, tak já zase s nikým takovým nesetkal, tedy fyzicky, ale asi zase tady jaksi jsme konfrontováni s tendencí nebo s trendem jakési apoteózy, zbuštění a personifikace s nějakou ideologií vázanou na mimozemská témata, kde prostě se dalo pár lidí, nebo já nevím, jaké množství teď lidí je, ale určitá část lidí vlastně vytvořila jakousi platformu ideovou, ve které prostě v té své fantazii hrajou prostě nebo se prezentují jako zastánci, možná zástupci dokonce i tady té arkturiánské civilizace. Ale já bohužel nejsem k tomu schopen říct nic relevantního, protože nemám tady s touto jakoby pozemskou skupinou těch nadšenců žádné zkušenosti a nemám o nich ani žádné informace.
Dobre, ďakujem, ale toto mi stačí. Ja si veľmi ctím váš názor a myslím, že rozumiem. Dobre, ďakujem krásne a prajem ešte krásny večer.
Tak jo, ďakujem také. Nashledanou.
Ďakujeme.
Do počutia. Ja sa naučil slovensky. Tak, Jardo, môžeš pokračovať.
Jo, dobře, dobře, dobře. Já se ještě naleju čaj, jestli teda můžu.
Ano,
protože
samozřejmě
ono zamluvím.
Při čtvrtě hodiny, možná, že ještě někdo zavolá, vy taky. No, uvidíme, počkáme si chviličku, ale zatím někdo nevolá, ani nic nepíše jinak, takže asi můžeš klidně pokračovat.
No, dostáváme se do roku 1932. Ježi, to je horký. Do roku 1930, já to tady mám v bandasce, víš, ty termosce a ono to pořád horký ještě extrémně. Dostáváme se do roku 1932.
Už někdo volá, jestli můžu teda, když už jsme takhle měli takovou pauzičku, jo, tak já ho vezmu rovnou do vysílání. Takže hezký večer.
Dobrý večer, tady Josef z Dojma. Já vás srdečně zdravím a chtěl bych se pana Chvátala zeptat. Já jsem v jedné knize faktů, říkalo se to i v druhé světové války, objevil takovou informaci, že Adolf Hitler někdy v polovině, jedno bylo to mezi 20. a 30. lety, zmizel na několik týdnů z Německa. A zároveň tady tyhle ty autoři objevili článek nějakého autora článku, myslím, že to bylo v Die Weltu, a tam byl rozhovor s Hitlerovou sestrou. Bylo to někdy v 50. letech, kdy ještě žila, no a tak kromě jiného se ptali, kdy vlastně ten Adolf jako bratr byl taky snad šťastný a podobně. A ona řekla, no, byl šťastný, když přijel po dlouhé době domů, říkal, že byl v Anglii a že konečně se stal tím důstojníkem, ale nejenom to, ale dokonce zpravodajským důstojníkem. Co si o tom pan Chvátal myslí? Je to možné, že vlastně britská rozvědka nebo vlastně i Imperium ho využilo, zneužilo jako jak se říká, pod cizí vlajkou a táhli na ten východ, protože ví se, že britský impérium vůči carskému impériu i v dávných dobách, protože byli zpřízdění a on nakonec ten jeden z princů, nebo jak to říct, byl posledního cara bratranec. A že na toho ruského cara dokonce bylo několik atentátů právě ze strany tady těch různých britských tajných služeb. Co si o tom myslíte? Je možný, že by to jako ty Britové byli schopni? Mluvil jste, že byla probíhat značnou měrou fašizace i v té Británii, aby prostě nějakým způsobem zachovali a obnovili impérium. Jestli toto byl jeden z kroků, jestli je to možné, nebo jestli jste o tom slyšeli něco, nebo se někde dopátral takových informací. Děkuji, budu poslouchat nadále, jo? Děkuji.
Ano, také děkuji. Děkujeme za otázku. Ano, tento názor, nebo tato hypotéza skutečně existuje a rezonuje především v takovém tom názorově alternativním prostředí neoficiálního filozofického proudu a směřování. To je jedna věc. Druhá věc je a samozřejmě objektivně prokázat platnost tady té hypotézy, že skutečně prokázat, že skutečně k tomu došlo, což zatím se nestalo a obávám se, že se to asi ani nestane, protože by to bylo extrémně, nebo je to extrémně těžké, extrémně složité a těžké, jak si se dostat k objektivním datovým zdrojům, které by to prokázaly a potom prosadit zveřejnění těchto hypotetických samozřejmě, těchto hypotetických informací, hypoteticky existujících, ano, zdrojů. Takže asi tato teze zůstane i nadále pouze v oblasti hypotézy. Samozřejmě pro některé bude tato hypotéza velmi bizarní, až nepřijatelná a extrémní. Pro jiné ta hypotéza bude možná více přijatelnějšího charakteru. Je otázka, jak kdo samozřejmě je naladěn a nastaven, jak kdo zaujímá, jaký se to názor v tomto ohledu. Faktem ale je, že Hitler navštívil, a ne jednou, pokud vím, Velkou Británii v 30. letech a tuším i v 20. letech nebo na přelomu 20. a 30. let. A samozřejmě, když se pohyboval v té Velké Británii, tak určitě byl nebo vyhledával kontakty s ideově spřízněnými jedinci a s ideově spřízněnými skupinami. Ano. Vím, že, ale teď vám to přesně neodcituji, musel bych to dohledat ve svém archivu. Existuje několik investigativních, nebo nevím, jestli žijí ještě, existuje kolektiv investigativních novinářů, kteří samozřejmě pracovali nezávisle a kteří věnovali dlouhou dobu, poměrně dlouhý čas a hodně energie vypátráním a vystupováním a kroků nebo aktivit Hitlera na půdě Velké Británie. Údajně se měl setkat i s členy tehdejší anglické královské rodiny. Zase, vzhledem k tomu, že už jenom to téma, aktivita Hitlera jako jedince a jisté, byť nechvalně samozřejmě známé temné osobnosti ve Velké Británii, je téma nepříjemné pro mainstream a pro samozřejmě ten, řekl bych, pozitivistický narrativ globální nebo národní minimálně pro tu vzhledisk z pohledu té Velké Británie, tak určitě nebude zájem a není zájem se v tom nějakým způsobem šťourat. A v důsledku toho je vždy komplikované potom se dopídit k nějakým konkrétním faktografickým materiálům. Byť existují fotografie, které mapují pohyb Hitlera na půdě Velké Británie. Dokonce mám ve svém archivu fotografii anglické královské rodiny tehdejší s takovým tím nechvalně známým pozdravem nacistickým, což je smutný unikát tedy, bohužel. Možná, že já napříště tu fotografii dohledám, protože abych vám ji ukázal, abyste se na ně sami podívali. Samozřejmě, že tohle jsou jaksi jisté excesy, se kterými se nikdo nebude chlubit. Jo, žádný národ se nebude chlubit s takovýmito projevy v současné době, byť k těm projevům došlo. Jo. Ale na druhé straně můj osobní názor je, že by se ty informace kolem toho neměly bagatelizovat a neměly skrývat, protože jestliže chceme teda mít opravdu čistý pohled na tu historii se vším všudy, byť a sam tak samozřejmě ten pohled nebude úplně černobílý a samozřejmě tam budeme konfrontováni i s celou řadou extrémně nepříjemných záležitostí, ale nemůžeme před nimi strkat hlavu do písku. Prostě já jsem vždycky zastáncem té upřímnosti a prostě byť je to sebevíce nepříjemné, tak by se to nemělo skrývat, mělo by se o tom mluvit, mělo by se o tom hovořit a mělo by se o těchto věcech učit prostě. Jo? Hmm. Tak jak to ve skutečnosti popravdě prostě byly, jo, bylo. Hmm.
Dobře.
Byť to byly pochopitelně excesy. Jo? Já to aspoň tak vnímám.
Jasně. Tak a máme tu na telefonu Arnošta. Arnošta, prosím, si ve vysílání.
Ano, ano. Zdravím všechny posluchače a všechny účinkující. Tak máme za sebou první kolo prezidentských voleb. Paní Danuše Nerudová neprošla tímto prvním kolem do druhého kola, což nás nemusí tolik trápit, protože paní Danuše Nerudová samozřejmě není Archandělka Michaela, protože Archandělka Michaela je cca o 9 let mladší než paní Danuše Nerudová.
Arnošte, prosím tě, můžeš...
Kola pan Andrej Babiš a pan Petr Pavel.
Dobře, a teď něco k tématu?
No, to je k tématu.
To je k tématu tohleto, jo. Dobře, tak to je všechno, co jsi chtěl říci?
Ne, ještě teďka musím říct o tom panu Babišovi a panu Pavlovi.
A patří to určitě tady do toho pořadu s Jardou Chvátelem?
No, samozřejmě, protože...
Protektorát to planeta Země se to jmenuje, to téma. Patří to sem?
No, patří, protože tím žije celá naše republika.
Dobře. Tak v tom případě by to chtělo nějakou otázku a ne konstatování nějakých tvých názorů.
No, tak moje názory jsou důležité, že?
Aha. Tak Jardo, co ty na to?
Já na to nic.
No.
Já nevím, jak mám na to reagovat.
Já taky ne, právě.
Ale zdravím, samozřejmě zdravím
Arnošta.
Pana Arnošta. Mm-hmm. Jako jsem rád, že jako to je můj osobní, jako, jo, protože my se známe i mimo, takže po další době ho můžu slyšet opět a doufám, že je zdravý a že je pořádku.
Pan Babiš má datu narození je 3/30, což není zatím žádný český prezident, ale v premiéru je to kromě pana Babiše i pan Fiala a pan Gross. Ve jméně je to 4/40. A pan Pavel by byl první český prezident, který by byl životní číslo v datu narození i ve jméně 2, ani žádný český premiér není ani v datu, ani ve jménu 2, a v tom ve jméně byl 4/43, takže ne, 7/43, což není žádný prezident, ale je to premiér Petr Fiala a životní číslo 7 je lídrovský číslo, což pan Babiš nemá, to má akorát pan Pavel lídrovskou 7 a jako prezident by měl být dobrý lídr.
No tak, a co z toho vyplývá?
Ještě uvádím, že z českých prezidentů je pan Hácha a pan Gottwald, jsou 2/11 a z českých premiérů je 2/11 pan Petr Nečas.
Tak co z toho vyplývá, prosím tě, Arnošte, co z toho vyplývá?
No, z toho vyplývá, že máme dobrou šanci, aby jsme nezvolili inkarnovaného trola za českého prezidenta.
A to je kdo podle tebe?
No, to je pan Babiš.
Takže ty jsi pro generála, ano?
Ne, já jsem pro Marka Hilšera, ale stejně tu před pěti lety postoupili do druhého kola dva nejhorší kandidáti. Tak můžeme vybrat bohužel ze dvou nejhorších kandidátů, kteří jsou na výběr.
Mm-hmm, dobře. No tak jo, takže to stačilo asi už, nebo ještě něco k tomu no. A už budeme končit.
Ne, to už stačilo. Děkuji, nasled.
Tak jo, ahoj, nashledanou. Tak, takže to byl Arnošt. No, Jardo, on tady přece jenom zatáhl to téma volba prezidentů. Jestli na závěr teda chceš tomu něco říci?
Ne, nechci.
Nechceš, že ne, já se tě ani nedivím, protože volit mezi oprátkou a gilotinou si myslím, že to moc dobrý není. No. Taková volba nám nakonec zůstala. Tak, myslím si, že se budeme loučit. Já si myslím, že se to dneska probralo tak akorát, Jardo, že? A příště teda budeme opět pokračovat v tom?
V neurony pod palbou a tady toto téma, tady toto, co dneska zaznělo, a jak tady se budeme posouvat stále do přítomnosti, se budu vkládat tak jednou za měsíc zhruba.
Jo? Jednou za měsíc,
takže, jednou za měsíc, jo, takže aby to bylo takové jakoby pestřejší. Takový jako vhled do režie.
Dobře.
Našich aktivit.
Perfektní. Já ti moc děkuji za dnešek. Máme 59 a něco ještě, takže se jenom rozloučíme a budeme končit. Takže děkuji, Jardo, ještě jednou a za týden teda opět nashledanou a bude to teda opět pátý díl Neurony pod palbou. Dnes končíme.
Mějte se hezky, děkuji za pozornost. Pavle, tobě děkuji taktéž. Do Plzně pozdraví, dobrou noc a za týden zase na viděnou a naslyšenou.
Ahoj, mějte se krásně a zítra Miroslav Zelenka od 19 hodin.